Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатерлеп, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзір атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Ван Йовен жалғыз өзі мұнараның төбесіне шықты. Кәнжін жау бір қолында арақ торсығы бар, бір қолымен Дагуан мұнарасы деген жазуды жазып тұр екен. Ол оны жазып болды да талай уақыт қадала қарап тұрып, болымсыз ғана басын изеді. Сонан соң қылғаламын қайта бастан ойқастатып, егіз босағалықты жаза бастады. Арайласпан астында құп жарасы бауылдың көрінісі, атыз жатыр мың бояу елгеніші. Мұнарланған жасыл тау, найза шоқы, қатарласып солар мен мұнара тұр, санамастан олардан өзін олқы. Кәнжін жаудың бар назары жазуда болып, Ван Йовеннің арт жағына келіп тұрғанын сезген жоқ. Ван Йовен басын бірде шайқап, бірде езеп біраз тұрды да, қол соға дауыстап, «Шарайт, керемет, керемет жазылған» деді. Кәнжін жау артына бұрылып, Ван Йовенге қарап қойды да сөйлеген жоқ. Торсығын төңкіре көтеріп, арақтан бір жұтқан соң, қаламын қайта тербеп, «Юннәннің әміршісі Ван Йовеннің қол жазбасы» деп жазды. Ван Йовен шошыған сыңай байқата Кәнжін жауға қарап, «Кәм мырза, болмайды. Мұндай атақ құмарлықтарым көтермейді. Кейінгілердің мазағына да қалғым келмейді» деді. Кәнжін жау аузынан арақ исінен қыта қарқылдай күліп, «Хауылдан аттап шықпаған мендей жарланы кім ескерер дейсіз? Кейінгілер баспақылаушы болған абаны біледі. Мен Кәнжін жауды қайдан біледі» деді. Бұл сөзді қабыл көрген Ван Йовен Кәнжін жауға қарап маңдайын жерге тигізе тағызым жасап тұрып, «Кәм мырзаның осылай ойлағанына шексіз алғыс айтамын. Сол үшін бағыштаған тағызымымды қабыл алғайсыз» деді. Кәнжін жау бұл кезде шылқамас болған. Ван Йовенге күлген тәріздене қарады. Бірақ тағызымына иба қайтарған жоқ. Торсығында қарақты жалғасты қылқылдатып жұта берді. Бір топ ақ шағала мұнараның алдынан пырылдай ұшып өтті де біртіндеп ұзап кетті. Патша Чан Чиңмін сарайында орда кеңесін өткізді. Чан Тинжин дәт айтып, пақырыңызша жоғарыға қаражат тапсыру міндеті жүктелмеген өлкелердің бажысалық кірісін тек қазына уәзірлігі адам жіберіп тексереді де өлкенің өзі бөліс жасайды. Осы шара бойынша келе жатқанына көп жыл болды. Егер бақылау қатаң болмаса қиянат туама деп алаңдаймын. Сондықтан патшамыздың қазына уәзірлігінің кез келген уақытта өлкелердің қазынасын тексеруіне рұқсат беруін сұраймын деді. Патша Чан Тинжиннің алаңдауының қисыны бар сияқты. Бірақ мен күмәншіл патша болғым келмейді. Бас бақылаушылар мен әміршілерді түгел өзім тағайындағанмын. Сөйте тұра оларға сенбесем болама деді. Чан Тинжин, мемлекеттің өз заңы, отбасының өз тәртібі болады. Егер патшамыз қазына уәзірлігінің жерлік қазынаны тексеріп тұруын күн тәртіпке енгізсе, бәрімізге қолайлы болар еді деді. Патша Мингжудан, «Мингжу, сен ше қайтсе болады» деп сұрап еді. Мингжу, «Чан Тинжин жалпының қамын көздеп отыр. Терістеуге болмайды. Тек өлкелерді бір-бірден тексереміз десек, жұрт көңілін алаңдатып қояр мекенбіз. Пақырыңыз бұл істе байыпты болуды қуаттайды» деді. Патша көңілсізденіп, «Мингжу, сырғақтап екішті сөйлейтін болып барасың деді. Чентинджин, бақылаудың қатаң болмауы салдарынан өлкелердің қазына есебінің кем шығу жайты бұрында болған. Сондықтан мәселе шыққаннан кейін тексергеннен мәселе шығудан бұрын тексеріп ескертіп отырған әбзел. Заң қашанда заң, бастысы адамдарды заңсыздыққа барғызбау деді. Патша Чентинджиннің бұл сөзіне болымсыз ғана бас изеді. Патшаның бұл бейнесін байқай қалған Шүйченші, дәт алдияр, Чентинджиннің айтқандарын пақырыңызда қазына уәзірлігіндегі кезінде ойлаған, бірақ істеу үлгірмеді. Пақырыңызша солай істеген дұрыс деді. Патша, жарайды, Чентинджиннің талабына қосылдым. Сонда қай сөлкеден бастайсың деп сұрап еді. Чентинджин, жауап алдияр, алдымен Юннанды тексерсем деймін деді. Түсі өзгере қалған патша, а, алдымен Юннанды тексересің бе? Жарайды, Чентинджин, мен енді түсіндім. Мен Уаң Жиунды марапаттап, енді ғана Юннан Гуйжудың бас бақылаушылығына көтерсем, сен керісінше Юннанды тексеремін дейсің. Сонда сен мені шалағай дейтін жаманатқа қалдырмасаң, көңілің көншімей ме деді. Чентинджин бас ұрып, дәт алдияр, еркіңізге қарсы шығып бетіңізге шіркеу келтірейін деген ойым жоқ. Уаң Жиунды тексеремін дегенімнің үш себебі бар. Егер Уаң Жиунның қаржы жиуы заңды болса, басқа өлкелер одан өнік алады да, патшалығымыздың қазынасы толықтана түседі. Бұл біріншісі. Егер Юннан шынымен байыған болса, жоғарыға қаржы тапсыру міндетін үстінен алады да, патшалығымыздың тіпті де қуаттана түсуіне пайдасы тиеді. Бұл екіншісі. Егер Уаң Жиун қулық істемекші болса, оны ертерек бөгіп, істің насырға шабуынан сақтануға болады. Бұл үшіншісі деді. Патша күрсініп, бұған көңілі монша көншімесе де, қазына уәзірлігінің Юннанды тексеруіне қосылдым. Осылай болғандықтан Юннанға Чентинджиннің өзі барсын деді. Чентинджин жарлықты қабылдап алғыс айтты. Дауан мұнарасының маңдайшалығымен егіз босағалығы жаңа ғана ілініп, тарсылдаған от шашу дауысы құлақты тұндырып барады. Бірнеше оқымысты өңіштерін соза дауыстап, Уаң Жиунмен әңгімелесіп тұр. Бақылау шабаның хаткерлігі, егіз босағалыққа қолданған сөздері, және Дагуан мұнараса, міне, бұл үші ошақтың үш бүтіндай қабысып, айырықша дараланып тұр. Бақылау шабамыз тектен текке патшаның шәкірті бола салмаған ғой. Шынымен ақ, Юннан ардагерлерінің серкесі дейді олар. Бұл мақтаулар Уаң Жиунның құлағына жағып бара жатқан сияқты. Әлсін әлі басын езеп күледі. Ол көпшілікті мұнараның үстіңгі жағына бастады. Өзгенің барлығы Уаң Жиунға бір ауыз болса да мақтау сөз айтып жағып қалсақ деген оймен алдыға ентелесе, тек Кәнжін жауғана әдей артқа шегіншектеп бара жатыр. Дагуан мұнарасының үстіне шықты. Мұнда арнайы дастархан әзірленіп қойылыпты. Уаң Жиун көпшілікті дастарханға жайғасуға шақырған соң, Юннан даласына тыныштық орнап, халық тұрмысының жақсарғаны сіздердің құлшыныстарыңыздың арқасы. Сіздердің көмектеріңіз болмаса, менің басым үшеу, білегім алтау болса да қолымнан не келер дейсіздер. Бүгін Дагуан мұнарасының салынып болуы байланысы мен бірге марапаттайық деген оймен жұпыны болса да дастырқан дайындаттым. Қане, осы тостағандағы шарапты түбін құрғата алып қояйық деді. Талай уақытқа дейін арақ ішіліп, оқымыстылардың бірнешеуі шалқи бастады. Соның біреуі, бүгінгі Дагуан мұнарасындағы қонағасы төтенше думанды болды. Мұндай көңілді сәтті өлеңге қосып естелгетпей болмайды. Бас бақылау шабамыз Юннан ардагерлерінің көсемі. Бір екі ауыз саралы сөздерімен біздей шәкірттерінің санасын сусындатса қалай деді. Тағы біреуі, бақылау шабаны хаткерлік жағынан да дүниедегі дара тұлға деуге болады деп еді. Ваңжеуін кішіп елсіп. Кәмірза тұрған жерде менің көсімсігенім әбестік болар деді. Кәнжінжау бұл кезде арақ ішіп тұрған болатын. Ваңжеуіннің өзі жайлы айтқанын ести сала. Төменшіктіміңіз, бақылаушы аба. Мен Кәнжінжау қартайып, дәуренім өткен адаммын. Ал сіз болсаңыз, қалам мен қаруға қатар жетіліп, патшаның сеніміне бөлінген дарындысыз. Сізді Юннан ардагерлерінің көсемі деп, дәп басып айтқан деді. Ван Юн тостағанын көтере ұстап, бүгін тек арақ ішіп, Тянчжи көлінің көрінісін тамашалайық. Қолпаштау сөздері енді айтылмасын. Қане, шейік деді. Қонағасы думандап жатқанда, Жамбыл қызметкері Кәнжінжаудың алдына келіп, құлағына бірдеңелерді айтып, бір хат берді. Сыртқы лапастың астына барып, хатты ашып көре салып шошып кеткен Кәнжінжау, тез барып бақылау шабаны шақырып шық деп, жаңа қызметкерді қайта жұмсады. Қызметкер барып, Ваңжеуіннің құлағына сыбырлап еді, Ваңжеуін сақпысын қоя салып, көпшілік, шеберіңіздер, мен қазір қайтып келемін деп шығып кетті. Ваңжеуін лапастың астына келіп, Кәнжінжаудан істің жайын сұрап еді. Кәнжінжау, бақылаушы аба, мен уәзір хатшы беріп, орданың Юннанға қазына есебін тексеруге Чэнтиңжиңді жібергенін айтыпты деді. Мингжудың хатын көре сала, Ваңжеуіннің жүрегі қолға түскен қояндай бұлқынып, есі кетіп ебі қашты. Бірақ онысын білдірмеуге тырыса сөйліп, «Кәм мырза, қазірше бұны қоя тұрып, ішке кіріп арағымызды ішейік» деді. Кәнжінжау, «Сіз алаңдамаңыз, сіз үшін мен алаңдай тұрайын» деп еді. Ваңжеуін, «Алаңдағанда қайтеміз, қазірше мына шуылдағандарды жолға салып, қалғанын сонан соң көрейік, жүр ішке кірейік» деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жұмго тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, мы将 迎来 改革 开放 40周年. 改革 开放 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国的
экономика да тағыда таңға жайтабыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会, 一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。Коммунистік
партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族 千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Ваңжеуін алаң болып отырып, арақты көбірік сілтеп жіберді де, шылқа мас болды. Осы күні түнде Кәнжінжау Ваңжеуіннің қонақ бөлмесінде оның оянуын күтіп көп отырды. Канжин жау оянды ма деп каншырет сұраса да, отбасындағылардан оянған жоқ, тек ұйқысырап сандырақтап жатыр дегеннен басқа жауап ала алмады. Соңында оның ханымы төсегінің басына барып, «Төрем, тұрыңызшы, Кәмірзаның күтіп отырғанына көп болды» деп шақырды. Ван Дивен ханымының сөзін қайды естісін, тек ұйқысырай сөйліп, «Чын теңжеңнің тексергенінен мен қорықпаймын. Үйінен патшадан шалғайда жатыр. Усәңгүй осы жерде патшадан іргесін бөліп, 30 жыл лаң салғанда мен неге өз ерлігімді көрсете алмайды екенмін» деді. Бұны естіп зәресі зәр түбіне кеткен ханымы әулие пірлеріне жалбарына отырып, «Төрім, албаты сөйлемеңізші, мына сөзіңізді елестісе басыңыз кетеді» деді. Ван Дивен сол ұйықтағаннан ертеңінде таңертең мастығы тараған соң бірақ оянды. Ханымынан Канжин жаудың қонақ бөлмесінде түнімен күткенін естіген ол орнынан атып тұрып, «Әй, Кәмірзадан қатты ұят болған екен, неге оята салмадың» деді. Ван Дивен беті қолын шала шарпы жуа салып қонақ бөлмесіне асығып барса, Канжин жау орындықтың үстінде бүктетіліп ұйықтап жатыр екен. Ол ақырын басып қасына бара бергенде Канжин жау оянып кетті. Ван Дивен қолын қостап, «Кәмірза, сізден ұят болыпты. Қалай мас болып қалғанымды өзім де білмеймін» деді. Канжин жау Ван Дивеннің даяшыларына қарап еді. Оның ойынан қара қойған Ван Дивен, «Сендер шыға тұрыңдар» деді. Олар түгел шығып кеткеннен кейін Ван Дивен, «Қиын болғалы тұр, Кәмірза, сізше қайсек болады» деді. Канжин жау, «Бақылау шаба, мен сіздің қандай пәлеге жолыққаныңызды білмеймін ғой» деп сұрап еді. Бұған аң-таң болған Ван Дивен, «Сіз менің қандай пәлеге тап болғанымды білмесеңіз, онда мені неге таң атқанша тықырши күттіңіз» деп Канжин жаудың өзіне қайтара сұрады. Канжин жау, «Тұнық суда балық болмайды. Қайсы өлкенің жамбылын болса да, орда тексерсе пәле таппай қоймайды. Мен сол үшін тықыршыдым» деді. Ван Дивен басын изей күрсініп, «Бұл айтқаныңыздың жөні бар. Чентингден қазынаны тексергелі келмекші. Біздің Юннанның қазынасында есеп бойынша 1,300,000 сәрінің үстінде күміс бар» деп жазылған. «Іс жүзінде оншалық көп күміс жоқ» деді. Ол не үшін деп Канжин жау сұрай бергенде Ян Вэньчи кіріп келді. Ван Дивен оған отыруды айтты да сөзін жалғап, «Өзіңізді білесіз, Кәмірза, Юннан бұрын орда босатқан қаржыға сүйенетін, тәуелді хандық түзімі күшінен қалдырылғаннан кейін орда қаржы босатуды тоқтатты. Біз ордаға баж салық тапсырмағанымызбен әр жылға әскери көмек қаражатты кемітуімізге болмайды. Патша маған іскерлігім үшін шапағат етіп отыр. Мен әр жылға әскери көмек қаражат жағынан болса да елдің соңында қалуды қаламадым» деді. Канжин жау енді түсінгендей болып, «Сондықтан қазынадағы күмісті орнын ауыстырып істеттіңіз бе» деп сұрап еді. Ван Дивен күрсіне жерге қарап, «Солай» деді. Канжин жау санын шапалақтай тыпыршып, «Әй, бірақ бұл ауыр қылмыс қой» деді. Ван Дивен, «Мен тегінде өлкелердің қазынасын ордан ақтап тексермейді. Сондықтан бір жағынан бір қаптан алып екінші қапты толтыра тұрсам, енді бір жағынан алдағы жерде амалда баж салықты арттырып толықтасам, орда білмей қалатын шығар деп ойлаппын» деді. Канжин жау, «Сонда бақылау шаба, қамбада қанша күміс бар екені жөнінде көңіліңізде сан бар ма» деп сұрап еді. Ван Дивен Ян Вэньчиге қарады. Ян Вэньчи, «Шамамен тағы 400,000 сәрі бар» деді. Бұны естіп қайран қалған Канжин жау, «Тауба, 900,000 сәрі кем бе? Бақылау шаба, қасыңызда жүргеніме 3 жыл болса да тым құрыса шет жағасын ескертіп қоймапсыз» деді. Ван Дивен басын шайқап, «Алдыңызда ұяттымын. Сіздің мінезіңіз түзу болғандықтан сізге бұларды ұқтыруға батын алма бедім, деді. Кәнжін жау ауыр күрсініп, «Эй, бұлай болғанда, сіз мені мұнда тек көрініс үшін әкелген болдыңыз ғой», деді. Ван Дейвен, «Әскерді мың күн сынап бір күн істет» дейтін аталы сөз бар. «Сіз шашаңызға шаң жоқпаған тұлпарсыз. Ақша, астық деген сияқты қара жұмысты Ян Вэнчи істесе де жетеді», деді. Кәнжін жау, тұлпар деңіз. Іске жаратпайтыныңыз бар, мені неге қайта-қайта шақырып жамбылға келдіңіз», деді. Ван Дейвен, «Ашығын айтсам, әмірші жамбылында кәмірзаның болуының өзі абырой. Мен сізді ақылшы деп шақырып әкелгеніммен, бірақ мәнсептілер арасындағы қағида өз арнасынан ауытқи қоймайды», деді. Бұны естіп, қаны басына шапшыған Кәнжін жау еріксіз қарқылдай күліп алды да, «Мен өзімді ақылдымын» деп ойлап жүріп, бақылау шабаның алдында керең, соқыр, қуыршақ болып қаларымды ойламаппын. Ана Усангүй ордаға қанша опасыздық істесе де, маған шын ниетімен сенген болатын», деді. Ван Дейвен ұяла сөйліп, «Мені сөге көрмеңізші, Кәм мырза. Сізді қасақан алдағаным жоқ. Оның да сіз қазірше мына пәледен құтылудың амалын қарастырыңыз. Кейін мені қалай жазғырып, қанша боқтасаңыз да қалауыңыз білсін», деді. Кәнжін жау орнынан тұрып, «Ақыл айтатын басқа адамдарыңыз да бар екен ғой. Мен үйіме қайтайын», деді. Ван Дейвен де орнынан тұрып, «Басыма күн туып отырған мына шақта кетем деп айта көрмеңізші. Мені ажалдан құтқармасаңыз болмайды», деп жалынды. Кәнжін жау қолын қостап, «Бақылау шапа, қалайда менің бұл арадан ауаша кеткенім жақсы. Болмаса Чинтинжин келгенде жағдайды біле тұра айтпасам, ордаға кінәлі боламын. Ал айтсам, сізге кінәлі боламын», деді де, жеңін сілкіп тастап жүре берді. Чинтинжиннің ат жеккен арбасы күнменге таяғанда күнеңкейе бастаған. Ол әмірші жамбылындағыларды әурелемей, бекетке жата салайын дегенді айтты. Мамин салтатпен шауып кетіп, көп өтпей қайтып келді де, қаланың сыртындағы тұз базары көшесінде үкімет бекеті бар екенін айтты. Он неше адам түгіл жай халықша жасанып, тұз базарына қарай тартты. Чыңыр ерекше киініп, қылыш асынып, салтатпен Чинтинжин отырған арбаның соңынан жүрді. Лиужин кібіртіктей сөйліп, «Төрім, Мамин екеуміздің сізге бір өтінішіміз бар еді», деп еді. Чинтинжин, «Қандай өтініш, айтыңдар», деді. Лиужин Маминге қарап еді, Мамин тек күлді. Екеуді айта алмай Чыңырға қарады. Чыңыр күліп, «Екеуі сізге шахмат үйретсе» деп тұр, деді. Чинтинжин мұны ести сала қуанып, қызығасыңдар ма? Жарайды. Өзімді шахмат ойнайтын серік таба алмай зерігіп жүредім», деді. Тайшын бұны естіп күліп жіберді де, «Олар немене жырғатып қызығып жүр ғой дейсіз. Патша сыйлаған әйнек шахматтың жып жылтыр сұп-суық етіп қалай жасалғанын ұстап көргілер келіп тұрған шығар», деді. Чинтинжин бұған шексілесі қата күлді. Олар осындай әңгімелердің жетегінде тұз базарының көшесіне де келіп жетті. Қатарласа тізілген дүкен ғимараттары алдымен көзге түсті. Оның көбі тұз дүкендері, бәңкелер, шайханалар, қонақ жайлар екен. Пердені қайырып қызықтай қараған Чинтинжин дүкендердің көбінің жабық тұрғанын көріп таң қалды. Мамин, «Лиужин, дүкендер неге сонша ерте жабылық болған?» деп сұрады. Лиужин, «Мен де білмей тұрмын, бұл жердің әдеті солай шығар», деді. Мамин, «Тұз дүкенімен бәңкенің ерте жабылғанын ғой дұрыс дейік. Қонақ жайлардың ерте жабылық болғаны несі? Дәл қазір құс қонақтап, ел орын қотыратын мезгіл емес пе?» деп таңырқай сөйледі. Бекеттің алдына келгенде Чинтинжин бастағандар ат көліктерінен түсе бастады. Бекет қожайыны олардың дыбысын естіп, есіктен шығып қарады. Лю Жің, «Қожайын, Бекетке түсуімізге болатын шығар» деп сұрап еді. Бекет қожайыны, «Қайдан келе жатқан жолаушысыздар» деп қайтара сұрады. «Саудагерміз» деді Мамин. Қожайын қолын қостап, «Бұл үкіметтің бекеті, тек үкімет қызметкерлері ғана жатады. Саудагерді жатқызбаймыз, кешіріңіздер» деді. Лю Жің, «Қонақ жайлардың барлығы жабылық қалыпты. Басқа қайда барамыз» деп еді. Қожайын қиналғандай болып, «Менің шынымен амалым жоқ» деді. Мамин, «Басқа жататын жер жоқ екен, қожайын. Біз үшін амал қарастырыңызшы» деді. Ташин, «Бізде ақшаңызды кемітпей тапсырсақ болмады ма» деді. Олар қанша айтса да Бекет қожайыны көнбеді. Жер қынаптан қылышын сыр еткізіп суырды да, қылышының дүзін үрдеп қойып, көзін қылыштан алмаған күйді, «Бекеттің қожайыны сен бісің» деді. Қожайын ат үстінде отырған ашаң жүзді бекзадаға басын көтере қарап, «Иә, менмін» деді. Жер қылышын қынапқа қайта сүңгіте салып, «Қожайын сен болсаң қолыңнан келеді, біз осында қонамыз» деді. Оның бұл бейнесін көрген қожайын артық сөз айтқан жоқ. Тек басын изеп, «Болат, ішке кіріңіздер» деді. Жаңырдың бұл әрекетін көрген Чинтинжің еріксіз күліп жіберді де артына бұрылып, «Қожайын, атыңыз кім» деп сұрап еді. «Атым Шаңбау» деді. Чинтинжің деді де қолын артын ұстап ішке кірді. Қонақжайдың тамағы да жырғап тұрмапты. Қонақтар жеңіл-желпі тамақтанды да, беті қолдарын жуып жайғасып болғаннан кейін, Чинтинжің Жаңырге Лю Жің мен Мамингді шақыртып, «Сыртқа шығып аралап келейік. Бұл тұз базарының көшесі Күнменнен Астанаға қарай жүретін негізгі жол. Сауданың орталығы. Әсілінде базар қайнап жатуға тиісті» деді. «Бірақ бүгінгі мына тыныштық ғажайып сезіліп тұр» деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма. Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиннің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол